Radio Okapi.
Vansanguna beto, folken koso musiye.
Naxis baya matondo ming, matondo ming pena biseka dinos ben baka masam na kulanda Radio Okapi ben mona yao. Ya kentang sam na ben na kulanda basang na bet na ndinga ki kongo konso musiye Afrika nan toala kinzonzuru. Mama Teresa Olenga, kembuta luyalu ya Mbanza Kinshasa, ya kena kutalaka mambo environnement, ya nivonaka bubena ntola bantu mwankangu, ya bola kimfumu Kinshasa kasi bantendule nandi, ndi mama kavena bambuta yae. Kimvuka ngemba kasoki ya ntalme katona koloma na DGM, na kukatola mutu na bau ya kena nganda vyo ya bipe mba na mbaza bujimai, kikuma bampasa mutu na mutinu baki na kumwese bizeti, ntendule beta zaba yagu na mjangoma makuku. Nzo ya DGI na kizungu Equateur mebakalukanu wa kukotisa ba milioni kama tono vimba na makumi zole nanda na ba franc congolais na mvula betkena yao mpe awa jistlene tobuta vutukila yao na inda batatu ba mama makutu ntango nyoso sana kulanda inda basangu yae matundu diaka na bisika nyoso ba mbaka masama kulanda basangu na betu na ndinga kikungu mingba yina kena kulanda betu na kungu ya vwana pe na mongkoto na kizungu Equateur. Mbanza Kinshasa kela tafiti veti politiki to diaka dinaka na ameta dhera mingi mambu ya environnement ya zola tuba mingi kubungisa bisika batu kena kuzinga kandinga ya ya kela mbuta juli no makese ntu mwankangu wa mbanza ya ya Kinshasa lombaka na mama Teresa Olenga na kupesa ntendula na jambu ya ya sabuna ntuma ya ya nkangu mbuta liolo kena kutalaka mambu ya ya bisika kubungisa mutinu batu kena kuzinga kana mbanza Kinshasa pesa kave mvutu wa kieleka na mambu ya bayula kandi Patricia Mwanda Buleu Innocent Olenga vwana kantu mwana betkuna
Mkwalu yelu Teresa Olenga nantangu mosi nandambu kukaka ve kupesa mvutu ya mbote na kitesu ya biuvu makumi ivwa na nana ya bantumwa ya nkangu. Ya seleka ya nzimonisaka mayele ya luyalu nandi samu na mambu metala bunkete ya mbanza Kinshasa. Kansi samu na ntumwa ya nkangu jolino makiese, mama Teresa Olenga mekusepelisa bao ve. Nyonso ya nzitubaka kele mabanza ya kuiza sala bilumbu ke kuiza. Nzo kande bao bao vanda kinga zaba inki mekusalema katuka mvula iya na ndambu bao bandaka kisalu na loyalu ya kizunga. Tala kisina yanzi mekubaka lukano ya kuiza bukidisa diaka mama nkwa loyalu. Na ndambu na yanzi Teresa Olenga meza bisande mutindu ntumwa ya nkangu jolino makiese mekundimave ba mvutu nandi yanzi mekudipesa na mintiku ya bantumwa ya kizunga. Mbe yanzi kekinga inki ya utatuba. Benu simbande na bilumbu ke kuisa kanadingumba ya bantumwa ya kizunga Kinshasa mekundima bao uta wadiaka mama Teresa Olenga.
Patricia Mwanda Buleu matondo mingi. Na lutoduso wa bambuta mpaka kauzi biega ya kebangangama mayela katuwa kana bandabu nyuswa ST antoto na beto wa Kongo Kinshasa bake na masura bilumbu tatu na Hotel Horizon na Mbanza Bukavu na seleka mfuna lukutakaru na bawe ya kele minga kusara dinaka mosi sabna kutanina maka kwa nene ya kebosi bango mpe basoko mtu ya kena kuzingaka na miongo wa wanapena nteke na ndamunensi na beto diaka na kupesa malongi na nkangu ya kuna na makesa wa wanapena bamfumu ntoto bangang mayele buwele diaka bantodisi ya bisika ya baki na kutandinaka bibulu yae kikuma lukutakanu yae ya kena kumuna kufituna ya makaku yae ya nene na nima bambula kumi bibulu yae ya funaka mafunda kumi ya mebikala bubu yae kaka nkama ntambwadi ya seleka nyosu yae na kutala mutindu ya batu kena kutunga kaba inzo bisaka saka kutimuna matada ntalo na mutindu bake na kuzola vwana pema vonga ya bankadi ya mpe mbake na kundata timinduka ya bake na yao betola na kizonzola Delphine na muto tendula ya ni mosi mbuta radar ni suli ya ke ntwadisi ya pen kabe.
Ces grands singes, l'espèce de gorille que nous trouvons chez nous ici, n'existe nulle part au monde.
Parce que nous avons les awa ya nene, ya mpila ya yi, me bakama kaka awa nansi ya RDC. Mpe na esti kaka. Kasi mutindu ba uke tadila bibulu ya yi kele ya mbo TV. Beto fwete keba, mpamba ve, na bambula zole, totatu, beto lunga vidisa bibulu ya inyoso. Beno indula, diambu ya kumilaka bibulu ya ntama, kifanusu ya badinozor. Bubu ya ukele diaka ve. Mpe, ya uke na mutu mosi ve, lenda zabisa inki mutindu ya vanda. Mpamba ve, bantu mingi ve, kumonaka yao. Beno wande, na mvula kumi, basoko mutu ina vanda mafunda kumi. Mekuma, nkama, sambwalia. Diambu ya yi, kele ve ya saka. Beto fwete telema, mpe, kuzabisa nkangu, diambu ya kulunda bibulu ya yi.
De sensibiliser les gens.
Mambo kena kotambula mbote ve na Republi Demokrati di Kongo insi na beto talayayi ya ntumankangu Jean-Claude Mvwemba mose bamba na politika aluyalu tubaka bube ya fwanaka na komina ngiri na sika ya inzo na bau ya bisalu kele ya fwanaka mingi na ntola bapanzi sangu sabu na kusemisa bandinga yayi ntodisi ya kimbuka politiki na zina mouvement du peuple kongole pour la République MPCR na nkufi za bisa kati luyalu kena kotambula mbote ve bambuta luyalu kena kufukana kave ya meluta bangonda mingi ya belunga bubi ya muzola toba mingi bangona ntambwadi mavwanga ya kele kaka na bandabu mingi ya insi na beto madeso wabana vwanape muhiba mbongo mutina kena kuduta na bakompanya mbula matadi na kutala nyosu ya imbuta Jean-Claude Mvwemba melomba na bambanda nyosu wa politika luyalu na bau kuyila mabavu wanda kintwadi sana kubaka biti mingi na ndamu ya inzo wa kinzonzi na kupona matasalama na insi na beto kena mutindu yae ya bau lenda kusoba mambu awa na kongo kisha sa Beto landandi na kinzonzolo ya mimi Engumba Mulungu.
Face à cette situation de non
l'état la kukondo aleta na baimbi yina yale ndakuza nata ya fwanati opposition sala malomalo samu na kukikubika samu ya kuza lunga kuponama samu na mambote ya nkangu ya Kongo yao yina kimvuka ya nkangu MPCR Bimisaka ngindu na kilumbu ya makumi zole na tanu na ngonda ya ntambodi mvula mafunda zole na ivwa kilumbu ya kuza saladi ya kimvuka na bau na kumona ti kimvuka mosive ya opposition lenda lunga kupona ya mvula mafunda zole na kumi na mosi bimvuka nyoso ya opposition bambuta nyoso ya opposition na bimvuka yai ke landaka mambu ya ntodisu kuzao kikotza na ngindu ina samuna kufukana samuna kununga na kupona ma yai kikuza na tabeto kuza ya dila na mutindu ya demokrasi.
De conquérir et d'exercer démocratiquement le pouvoir d'État.
Na kasoki ya ntale jangobama kukunge sulakati ntumo na beto kuna Emmanuel Elameji ntangu kele minga bampasi ya batu kena kuzetaka na bavion kena kumona na nganda avion abipemba na mbanza mbujima ya seleka mavon kena kukatukua mingi na ndambu wa DGM ya seleka ya ntuka inki mutina vonaka jangobama kuku.
Yagika kavi makabu ya leta mingi yao ndekena kutungisa bantu na nganda vyo ya Mbujimayi. Yai iya ina baku sakandima na nganda vyo ina yagena kumonisa minjeti mpasi. Banko mbongo ya injo ya bisalu ya Ethiopia Airlines ina kumaka kuna na Kasai Oriental na Sabala ya imikatoku luta. Bati ni misaka bau bantangu mingi na nganda vyo ina baku zaka lomba bau na kubaka pasipo mosi ba dolari ya chamerik makumi itano. Mbuta kizunga tango niko waka yao niko zaka bukiri sele kutakanu ya ngemba ya malumalu na manima ni kuzaka baka lukane wakuza telimisa kisadi ya DGM pe andi kuzaka tubati kimvuka nyusu ina DGM bakuza salave bisadi ya DGM kuzaka monona ve na bainzo ina RVA ya Mbujimayi ba kukomisa yina baka na kukomisa bantu yake salimaka mingi na bipemba yake legaka ve bisadi ya DGM kena kusala yao kansi yake le na baina nyoso temazabana na baminzeti yina baka na kutelimina
Bapulusu ya kena kutanina kadibula mata dantalu na kawama na kizunga katanga bulaka masasi mingavu wanaka na kilima mazonda samuna kupanza batu kena kutimunaka mata dantalu na maboko kuna na kundwana yina batu zole baka kalufu wakasi ntangwe ya mendi mamave na ndaba bapulusu Paul Matindu ntangwe kia Nili Kabena.
Na bilo ya bampulusi yake talaka matadi ya talu ba umeza bisande ya ukele bisalu ba uke salaka ntangu nyoso. Mpamba ve na lopangu ya matadi ya talu ya kawama bantuke timunaka matadi na kimiubi kekwisa timuna matadi konsontangu. Ya uina na kilumbo ya hii bampulusi kubulaka masasi samu na kumwangisa bau. Bimbangi meza bisande ya ukele bamiibi zole mekufwa. Kansi bampulusu mebuya yao. Samu na bau bantuke timunaka matadi kutinaka bao nyoso, mpe bao bikaka matadi na bao. Samu na komanda ya mpulusi, kisalu ya mpulusi mekuma mpasi. Bamiibi ya matadi ya ntalu mekuma mingi. Mpamba ve bao kesa disama na bisadi ya kimvuka ya matadi ya ntalu na zina semeska. Na mambu nyoso ya hii, kimvuka semeska nde mekuma kufidisa mbongo mingi. Kutu sabara meluta bao ibaka baton makumi iya ya matadi ya ntalu ya yandi. Mpe bao kuendaka tikisa yao na depo musi ya kele na mbanza.
Jistle ne tobo na komanisa zabisa beton kia bamelomba na inzo wakena kongola kampako na Ekwateur.
Mfuni ya malongi yina ya kivanda ya kuzaba inki mutindu bao takongula mbongo ya mpaku yina ya leta. Nandinga ya direktor provincia ya DGI sana mvula ya hii bao melomba na kizunga ya Ekwateur kubasisa mbongo melunga na miliar mosi na mafuku nkama zole na tano ya franc kongole ya mpaku. Na kontra ya hii batwadisi ya basantre ya mpaku ya Nord Ekwateur mekatuka kutula maboko DGI na Nord Tissu du Bangi mpe DGI Mongala fweti kongula mafuku nkama tano na makumi zole na nana ya franc kongole. Mbongo mingi takatuka na game na wapi bao melomba mafuku kama na makumi tatu na sambwadi mpe na bumba mafuku kama na kumi na sambwadi ya franc kongole. Resor ya kungu fweti basisa mafuku makumi tatu na sambwadi ya franc kongole. Na nima ya bangonda zole komisyon mosi talutaka sana kuzaba kana bao kesadila lukanu yina. Na
Justine Netobo matondo mingi ya sele kakena basangu ya betume katona kumansa basangu na ndinga kikongo bebi kalambote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.